Людзі пакліканы быць міласэрнымі да навакольнага асяроддзя, прызнаць і вызнаць грахі супраць стварэння і змяніць лад жыцця, адзначыў папа Франкішак у пасланні з нагоды сусветнага дня малітвы аб ахове стварэння. Дакумент быў апублікаваны сёння ў Ватыкане. У ім святы Отец абвясціў новы ўчынак міласэрнасці – клопат аб супольным доме. Вельмі падбадзёрвае, што турботы пра будучыню нашай планеты раздзяляюцца цэрквамі і хрысціянскімі супольнасцямі разам з іншымі рэлігіямі. Сапраўды, на працягу апошніх гадоў шматлікія ініцыятывы былі прадпрыняты рэлігійнымі ўладамі і арганізацыямі дзеля ўмацавання грамадскай думкі адносна небяспекі безадказнай эксплуатацыі планеты, заўважыў пантыфік. Хрысціяне і не толькі людзі веры і добрай волі павінны быць паяднаны ў дэманстрацыі міласэрнасці да нашага супольнага дому зямлі і цалкам ацаніць свет, у якім жывем, як месца дзялення і адзінства, дадаў ён. Паводле папы, Бог нам падарыў квітнеючы сад, а мы яго ператварылі ў забруджанае месца развалін пустыняў і смецця. Планета працягвае разагравацца часткова па прычыне чалавечай дзейнасці. 2015 год стаў самым спякотным у гісторыі, магчыма, 2016 будзе яшчэ горшым. Гэта выклікае засухі, паводкі, пажары і ўсё больш экстрэмальныя метэаралагічныя з'явы. Кліматычныя змены ўмацоўваюць таксама балючы крызіс вымушаных мігрантаў. Бедныя гэтага свету, які аднак найменш адказныя за кліматычныя змены, з'яўляюцца найбольш уразлівымі і ўжо адчуваюць іх наступствы, падкрэсліў пантыфік. Папа нагадаў, што калі мы кепска адносімся да прыроды, кепска адносімся да іншых людзей. Ён заклікаў пачуць як вокліч зямлі, так і крык бедных і разам намагацца глыбока зразумець, як можна даць своечасовы і адпаведны адказ на існуючы крызіс. Бог падараваў нам зямлю, каб апрацоўвалі і даглядалі яе з павагай і раўнавагай. Апрацоўваць празмерна, што значыць блізарука і эгаістычна яе эксплуатаваць і мала даглядаць, гэта грэх, лічыць Франкішак. Па словах святога Айца, юбілей міласэрнасці кліча хрысціян да глыбокага ўнутранага навяртання, асаблівым чынам падтрыманага сакраментам споведзі. У гэтым юбілейным годзе навучымся шукаць Божай міласэрнасці за грахі супраць стварэння, якія да гэтага часу не ўмелі распазнаваць і вызнаваць. Возьмем на сябе абавязак здзейснення канкрэтных крокаў на шляху экалагічнага навяртання, якое патрабуе яснага ўсведамлення нашай адказнасці перад намі самімі, бліжнім, стварэннем і стварыцелем, заклікаў папа. Першым крокам на гэтым шляху, паводле яго слоў, заўсёды з'яўляецца рахунак сумлення. Паколькі ўсе мы выклікаем маленькія экалагічныя шкоды, мы пакліканы прызнаць нашу датычнасць, малую ці вялікую, да забруджвання і разбурэння навакольнага асяроддзя. Гэта першы крок на шляху да навяртання, напісаў святы Айцец. Рахунак сумлення, пакаяння і споведзь перад багатым міласэрнасцю айцом вядуць да рашучага пастанаўлення змяніць сваё жыццё. Яно павінна выявіцца ў больш паважлівых да стварэння канкрэтных паводзінах і паставах, як, напрыклад, у разумным выкарыстанні пластыка і паперы, ашчадным ужыванні вады, ежы і электраэнергіі, дыферэнцыяцыі адходаў, клопаце пра іншых жывых істотаў, карыстанні грамадскім транспартам, супольным карыстанні адным аўтамабілем некалькімі асобамі і гэта. Так далей. Мы не павінны думаць, што гэтыя намаганні вельмі малыя для паляпшэння свету, падкрэсліў папа. На яго думку, эканоміка і палітыка, грамадства і культура не могуць дамінавацца кароткатэрміновай ментальнасцю ці пошукам хуткай фінансавай ці выбарчай выгады. Яны павінны быць тэрмінова пераарыентаваны ў напрамку супольнага дабра, які прадугледжвае ўстойлівасць і клопат аб стварэнні, напісаў папа. Франкішак нагадаў, што хрысціянскае жыццё ўключае ў сябе традыцыйныя ўчынкі міласэрнасці для цела і для душы бліжняга. Звычайна мы думаем пра кожны ўчынак міласэрнасці паасобку або ўлучнасці з якой-небудзь ініцыятывай. Шпіталямі для хворых, сталоўках для галодных, прытулках для бяздомных, школамі для патрабуючых вучобы, канфесіяналах і духоўным кіраўніцтве для патрабуючых рады і прабачэння. Але калі паглядзім на іх разам, пасланне заключаецца ў тым, што аб'ектам міласэрнасці з'яўляецца само чалавечае жыццё ў сваёй паўнаце, напісаў папа. Канешне, чалавечае жыццё ў сваёй паўнаце прадугледжвае клопат аб супольным доме. Такім чынам, дазволю прапанаваць дапоўніць два традыцыйныя спісы ўчынкаў міласэрнасці, дадаючы да кожнага з іх клопат аб супольным доме, адзначыў пантыфік. Сваё пасланне Франкішак закончыў словамі малітвы за ахвяр кліматычных зменаў, а таксама за тое, каб хрысціяне былі прыладамі любові Бога і, атрымаўшы яго прабачэнне, маглі несці міласэрнасць па ўсёй зямлі, па ўсім нашым супольным доме.